Të gjithë të pagzuarit duhet të ecin në udhën e shëtrimit jetës e nuk mund t'jen krishterë gjysmak, kështu tha Papa Francesku sot paraditën meshën e kremtuar në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Ati shenjt se kësoj se sjellja e njeriut ndryshon kur takon Jezusin. Jetën mund të ndajmë para dhe pas këti takimi. Papa Bergoglio mori shkas nga letra Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve, ku shpjegohet pikërisht kjo logjik, para Jezusit, pas Jezusit. Shën Pauli e konsideron jetën para takimit me Krishtin si të fajshme, pasi e mbrujtur me mëkat, ndërsa pas takimit me Jezusin, jeta rikrijohet, bëhet e re.
Siamo stati rifatti in Cristo.
Jemi ribërë në Krishtin. Ajo që ka dikuar Krishti brenda nesh, është rikrijim. Gjaku i Krishtit na ka rikrijuar. Është si kur të lindesh për së dyti. Nëse më pare, gjithë jeta, trupi ynë, shpirti ynë, sjellit tona, përshkonin udhën e mëkatit të ligësis, pas këti rikrijimi duhet të përpiqemi të ecim në udhën e drejtësis të shenjtërimit. Përdorini këtë fjalë, shenjtëri. Të gjithë jemi pagëzuar. Në atë qast, prindrit, në emrin ton, sepse ne ishim fëmi, bën një vepër feje. Besoj në Jezu Krishtin që ne ka falur mëkatet. Besoj në Jezu Krishtin.
Këtë besim në Krishtin, vazhdoj Papa, duhet të dëshmojmë me mënyrën e jetesës, duhet të jetojmë si të krishterë që rikrijohen gjithni nga Jezusi, e bashkë me fenë dhe veprat të cilat vazhdojnë udhën e shëtrimit parë që e kemi marë për mes pagzimit.
Davvero che noi siamo deboli.
Vërtet, ne jemi të brisht, e shumë herë bijem në mëkat, nuk jemi të përsosur, por kjo sjellje anaçon në udhën e shëtrimit? Po dhe jo. Nëse mësohesh, kam një jetë si të më vi, ama besoj në Jezu Krishtin, por jetoj si dua vetë, e jo, kjo nuk të shëntron, nuk shkon. Por nëse pohon, unë jam katar, jam i brisht, por shkon gjithë një tek Zoti, i thua, o Zot, ti ke forcë, më jep fen, ti mund të më shërosh. E nëse përmes sakramentit të pajtimit shërohesh, atëherë po, edhe të metat i shërben udhës e shëntrimit, por gjithë një duhet pasur parasysh, para, e mbrapa takimit.
Para se ta pranojmë Jezu Krishtin në zemër, në vizoj Papa Bergoglio, ecim në udhën e padrejtësis, pastaj marim udhën e shëtrimit, por duhet ta marim shumë seriosisht. Kjo do të thotë se duke ecur në këtë rrugë, duhet të bëjmë vepra drejtësie, pavarësisht se të vogla, thjeshta. Spari, të adhurojmë Zotin, këshiloj ati shenjt, pastaj të bëjmë që na thot Jezusi, të ndihmojmë të tjerët. Janë vepra që i pati bërë dhe vetë Krishti, janë vepra rikriimi, rilindjeje. Kur japim të ngrën të uriturve, rizgjojmë ta shpresën, e nëse jetojmë fen pa veprat, jemi të krishterë gjysmak.
Senza questa coscienza del prima e del dopo, de la quale ci parla Paolo.
Pa vetë dijen se që ndodhë para dhe pas takimit me Jezusin, për të cilin a fletë Shën Pauli, krishtrimi nuk do t'i shërben të askuj. Madje shkon drejt udhës e hipokrizis. I them vetës si krishter, por jetoj si pagan. Nga njëherë themi të krishter gjysmak, pasin nuk e marrin seriozisht të çështje. Jemi shenjtor, të shfajsuar, të shenjtëruar për mes gjakut të Krishtit. Ecë për para në këtë shenjtëri. E në vend që ta marrë seriozisht krishterimin, i krishteri kthehet në një besimtar të vakët. Po, jo, nuk merret vesh. Siç thoshin nënat tona, lën groshe, apo jo. Pak boj prej të krishteri, pak ngjyrë nga katekizmi, por brenda vetës nuk kemi kthim të vërtet. Nuk e kemi bindje në Shën Paulit. Për të ka mbjerë çdo gjë dhe të gjitha e çmoj si llom me qëllim që të fitoj Krishtin.
Ky ishte pasioni i Shën Paulit e ky duhet të jetë pasioni çdo të krishteri për Krishtin, tha sfundi Papa Francesku. Duhet ta lëmë njan çdo gjë që na largon nga Jezusi e ta bëjmë tre gjithçka. Kështu kanë bërë shejtorët, kështu bëjnë edhe sa e sa të krishterë anonim që e marrin seriozisht fenë e tyre.